ថាតើល្អ
កម្មកល្អ
ដើម្បីភាពសុខដុមរបស់កម្មកនិងនិយោជក
ថាកាយល្អ
កម្មកល្អ
ឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល ACF
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីថាកាយល្អកម្មកល្អវគ្គ2ប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលមានលោកនឿសង្ហាជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅ
បានអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីដើម្បីឲ្យសាធារណជនបានដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងវិវាទបុគ្គលនិងវិវាទការងាររួមនិងត្រៀមខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្មវិធីថាកែល្អកម្មកល្អវគ្គ2ថ្ងៃនេះបានលើកយកប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលថ្ងៃនេះយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសរហូតដល់2រូបបាទទី1គឺមានលោកម៉ែននិមិត្តហើយទី2មានលោកអាំងសេងលីបងសូមបាទផ្ដល់វេទិកាជូនទៅកាន់លោកអាំងសេងលីក្នុងការណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាស្វាគមន៍ទៅកាន់ប្រិមិត្តរបស់យើងបាទសូមជើញបាទ
បាទខ្ញុំបាទអាំងសេងលីជាប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំឡើងជីវៈបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអាំងសេងលីអញ្ចឹងវេទិកាបន្តបាទជូនទៅកាន់លោកម៉ែននិមិត្តបាទសូមជើញបាទ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ែននិមិត្តជានាយករបស់មូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងជាអាជ្ញាកណ្ដាលមួយរូបសូមអរគុណបាទ
បាទបាទមុននឹងយើងជូនសំណួរទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងបាទយើងសូមនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តបាទទៅស្ដាប់ខ្សែសំឡេងខ្លីមួយសិនដែលនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិវាទបុគ្គលបាទ
វិវាទបុគ្គលគឺជាវិវាទដែលកើតឡើងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតម្នាក់ឬច្រើននាក់ហើយដែលតាក់ទងនឹងការបកស្រាយឬការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យាការងារឬកិច្ចសន្យាវឹកវើកម្មករនិយោជិតឬបទបញ្ញត្តិការងារនៃអនុសញ្ញារួមព្រមទាំងច្បាប់បញ្ញត្តិជាធរមាន
បាទអគុណប្រិមិត្តបាញ់មិញគឺជាខ្សែសំឡេងខ្លីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិវិតបុគ្គលប៉ុន្តែចង់លម្អិតកាន់តែច្បាស់សូមជូនសំណួរបាទនេះជូនទៅកាន់លោកអង្គសេងលីតែម្ដងលោកអង្គសេងលីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្វីទៅជាវិវិតបុគ្គលហើយវិវិតបុគ្គលនិងវិវិតការងាររួមនឹងខុសគ្នាដូចម្ដេចដែរបាទសូមជឿ
បាទបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិយមន័យនៃវិវិតបុគ្គលនេះគឺយើងមានឯកសារច្បាប់ស្ដីពីការងាររបស់យើងដែលជាឯកសារគោលហើយឯកសារសំខាន់ដែលយើងប្រើមកដល់ពេលនេះគឺនៅក្នុងមាត្រា300ហើយតែបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រង់មាត្រា300នេះហើយយើងបង្កើតបានជាមាត្រា300ថ្មីបើតែត្រង់ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនិយមន័យនៃវិបុគ្គលនេះគឺអត់មានប្រែប្រួលទេប
ាទ
ពីមុនយ៉ាងម៉េចកំណត់បច្ចុប្បន្នគឺកំណត់ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃមាត្រា300ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងគេកំណត់និយមន័យថាវិវាទបុគ្គលគឺជាវិវាទដែលកើតមានឡើងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតម្នាក់ឬច្រើនអ្នកបាទឬអ្នករៀនធ្វើការម្នាក់ឬច្រើនអ្នកទៅតាមរឿងរៀងខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងការបកស្រាយឬការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិនៃកិច្ចសន្យាការងារឬកិច្ចសន្យាហ្វឹកហ្វឺនកម្មករនិយោជិតឬបទបញ្ញត្តិការងារនៃអនុសញ្ញារួមព្រមទាំងច្បាប់បញ្ញត្តិជាធរមានទៀតហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅវិវាទការងាររួមវិញគឺដូចគ្នាដែរយើងមានឯកសារដែលសំខាន់គឺមាត្រា302នៃច្បាប់ស្តីពីការងាររបស់យើងមាត្រានេះគឺអត់បានធ្វើសកម្មកម្មគឺនៅដដែលតាំងពីដើមមក
ប
ាទវិវាទការងាររួមគេផ្ដល់និយមន័យថាជាវិវាទដែលកើតឡើងរវាងនិយោជកម្នាក់ឬច្រើនអ្នកនិងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនមួយចំនួនអំពីរឿងលក្ខខណ្ឌការងារពីការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិដែលបកគលឲ្យអង្គការវិជ្ជាជីវៈការទទួលខុសត្រូវអង្គការការទទួលស្គាល់អង្គការវិជ្ជាជីវៈក្នុងសហគ្រាសបញ្ហានៃទំនាក់ទំនងរវាងនិយោជកនិងកម្មករនិយោជិតហើយការវិវាទសំខាន់ការវិវាទនេះគឺវាអាចបណ្ដាលឲ្យសហគ្រាសនោះប្រព្រឹត្តទៅពុំស្រួលឬធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពសង្គមបើយើងនិយាយថាពិភពខុសគ្នារវាងវិវាទបុគ្គលហើយនិងវិវាទការងាររួមនេះខុសគ្នាត្រង់ថាវិវាទបុគ្គលគឺជាវិវាទដែលកើតឡើងរវាងភាគីនិយោជកហើយនិងកម្មករនិយោជិតម្នាក់ឬក៏អាចច្រើនអ្នកដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺទៅតាមរឿងដែលឡែកពីគ្នារឿងរៀងខ្លួនឧទាហរណ៍រឿងមិនបន្តកិច្ចសន្យារឿងកំហុសខាងនេះខាងនោះអញ្ចឹងអានឹងជារឿងដែលឡែកពីគ្នាបាទងាកមកវិវាទការងាររួមយើងវិញនេះវិវាទការងាររួមជាទូទៅគឺគេផ្ដោតទៅលើចំនួនមនុស្សច្រើនណាស់បាទមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មករនិយោជិតច្រើនព្រោះវិវាទការងាររួមវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌជារួមនៅក្នុងសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានហ្នឹងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងវិវាទការងាររួមគឺវាអាច ធ្វើឲ្យសហគ្រាសគ្រួសារហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅពុំស្រួលបាទ
បាទ
នេះជាខ្លឹមសារច្បាប់មានន័យថាវាមានវិវាទហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មឬក៏អីទៀតហ្នឹងហើយពេលខ្លះក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការសន្តិភាពសង្គមបាទនេះមិនដែលមានចៃក្នុងច្បាប់គឺមានន័យបែបនេះបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកសេងលេងអញ្ចឹងយើងមានខ្សែសំឡេងខ្លីមួយទៀតអីអញ្ចឹងសូមនាំអារម្មណ៍វាគ្មិនក៏ដូចជាប្រិមត្តរបស់យើងទៅស្ដាប់ខ្សែសំឡេងខ្លីបន្តទៀតសិនបាទសូមជួយបាទ
យោងតាមមាត្រា300ថ្មីនៃច្បាប់ការងារពាក្យបុគ្គលដែលមិនសាសជាអាចប្តឹងទៅតុលាការការងារឬក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលស្របតាមប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
បាទអរគុណច្រើនជូនទៅកាន់លោកសេងលីបន្តទៀតតើច្បាប់ស្ដីពីវិសាស្ត្រកម្មមាត្រា300នៃច្បាប់ការងារបានចែងដោយមេដិចបាទអំពីការដោះស្រាយហេវវិវាទបុគ្គលបាទសូមចេ
ញឆ្លងតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការងារក្នុងឆ្នាំ2021របស់យើងយើងបានធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួនពេលនោះប៉ុន្តែក្នុងនោះអ្វីដែលសំខាន់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានបទយើងថ្ងៃនេះគឺមាត្រា300ថ្មីនេះហើយបាទតាមរយៈការធ្វើវិសោធនកម្មនេះយន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទនៅកម្រិតក្រសួងគឺនៅដដែលទេមានន័យថាប្រសិនបើមានវិវាទជាមួយគ្នាក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលការផ្សះផ្សានៅក្រសួងឬក៏មន្ទីរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចកែប្រែហើយនឹងថ្មីនោះគឺការបង្កើតជាជំរើសមួយទៀតប្រសិនបើវិវាទបុគ្គលដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ការផ្សះផ្សាមិនសះជានៅកម្រិតក្រសួងឬក៏មន្ទីរហើយភាគីគាត់មានជំរើសមួយទៀតគឺអាចនាំយកវិវាទនេះគឺទៅប្តឹងនៅតែដោះស្រាយបន្តនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលតែកាលពីមុនយើងមានតែជំរើសទៅតុលាការក្នុងរយៈពេល2ខែទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាមិនសះជាក៏ត្រូវតែទៅតុលាការព្រោះបើអញ្ចឹងក៏អត់មានជំរើសផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែតាមរយៈការធ្វើសន្និសីទកម្មមាត្រា300ថ្មីនេះគឺក៏បើកជំរើសមួយទៀតថាប្រសិនបើមិនសះជាភាគីគាត់អាចទៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលក៏បានឬក៏គាត់ចង់ទៅតុលាការក៏បានដែរបាទនេះជារបត់មួយថ្មីហើយក៏វាឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងសង្គមផងដែរព្រោះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងការងារនេះអ្វីដែលយើងចង់បានគឺភាពសុខសាន្តភាពសុខដុមនីយកម្មក្នុងទំនាក់ទំនងជីវៈអញ្ចឹងដើម្បីមានភាពសុខដុមនីយកម្មនេះគឺទាមទារណាការដោះស្រាយវិវាទដោះស្រាយចំនួនមួយគ្នានេះដោយគេថាស្មារតីអត់ធ្មត់ហើយព្យាយាមតំកល់ផលយាយគូភិគីជាធំយើងអត់ព្យាយាមថាឲ្យភិគីម្ខាងឈ្នះភិគីម្ខាងចាញ់នេះបើជាយន្តការតឡាការគឺវាបែបនេះប៉ុន្តែតើយន្តការដែលយើងកំពុងតែបង្កើតយន្តការក្រមប្រសាញាកណ្ដាលនេះគឺថាជាយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតឡាការមួយទៀតបាទអរគុណ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកអង្គសេងលីអញ្ចឹងលោកអង្គសេងលីអាចជួយរំលឹកបន្ថែមបន្តិចបានទេថាតើក្រមប្រសាញាកណ្ដាលនឹងមានការរៀបចំការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រមប្រសាញាកណ្ដាលនឹងពេលណាដែរ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះយើងបានធ្វើសេចក្តីព្រៀងប្រកាសនេះរួចនៅក្នុងដៃហើយហើយខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងប្រកាសនេះយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិភាក្សាជាលក្ខណៈសាធារណៈបានចំនួន2ដងដែលក្នុងនោះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីខាងមន្ទីរក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលក៏ជាក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលផ្ទាល់មានការចូលរួមជាជំនួយបច្ចេកទេសជាយោបល់ពីអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ ILO ហើយក៏យើងមិនភ្លេចដែរគឺភាគីដៃគូសង្គមរបស់យើងគឺភាគីកម្មករនយោជិតហើយនិងនយោជកដែលជានិច្ចកាលលោកតែងតែចូលរួមផ្តល់ជាយោបល់កែសម្រួលថ្មីឲ្យយើងមានយន្តការមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឆ្លងតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលា2លើកកន្លងមកនេះយើងប្រមូលបាននៅធៀបចូលមួយចំនួនហើយហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រុមការងារច្បាប់នៃក្រសួងការងារនិងដំណាំជីវៈក៏បានយកធៀបចូលទាំងអស់នោះមកពិចារណាហើយនឹងបានរំលឹកនៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងប្រកាសនឹងបានហើយដែរមានតែបច្ចុប្បន្នយើងមានហើយអន្តិវិធីនឹងថាក្នុងដៃយើងថាប្រុងដំណើរការយ៉ាងម៉េចយើងមានជាសេចក្តីព្រៀងមួយហើយប៉ុន្តែយើងនៅរង់ចាំការជជែកលម្អិតបន្ថែមទៀតអាចថាជាមួយនឹងខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ហើយនឹងអាចនៅភាគីសង្គមយើងបន្ថែមតិចទៀតទើបបានយើងអាចដំណើរការបានប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនជារួមថាជាទិសដៅយើងក្រងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលនេះចាប់ពីឆមាសទី2នៅក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2023នេះតទៅប៉ុន្តែក៏នៅការដាក់នេះគឺយើងមិនទាន់ទៅទាំងស្រុងទេអាចទៅដោះស្រាយវាជារបត់មួយថ្មីយើងអាចធ្វើជាការសាកល្បងក្នុងកម្រិតណាមួយសិនតើតើអាចយកវិវាទបុគ្គលក្នុងទំហំប៉ុណ្ណាក្នុងចំនួនប៉ុណ្ណាដើម្បីបញ្ជូនទៅសាកល្បងជាមួយនីតិវិធីដែលថ្មីដែលយើងរៀបចំដែរហើយជាមួយនឹងការរៀបចំខ្លួនរបស់ក្រុមអាជ្ញាកណ្តាលដែរតើអាចមានភាពរលូនហើយឬនៅឬក៏តម្រូវឲ្យមានការកែសម្រួលអីបន្ថែមទៀតបាទប៉ុន្តែជារួមយើងក្រងនឹងសាកល្បងចាប់ពីឆមាសនៅក្នុងឆមាសទី2ឆ្នាំ2023នេះតទៅបាទ
បាទអរគុណច្រើន
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីធ្វើកាយល្អកម្មករល្អវគ្គ2ប្រធានបទ
ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
អញ្ចឹងសូមជូនបន្តឲ្យជាសម្ដួលជូនទៅកាន់លោកមែននិមិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការក្នុងការរៀបចំក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលតើមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានចូលរួមចំណែកអីខ្លះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានដំណើរការនេះឡើងបាទសូមជួយបាទ
ជំហានដំបូងមូលនិធិនឹងអាជ្ញាកណ្ដាលបានជជែកគ្នាដើម្បីកំណត់ថាតើយើងមានចំណេះដឹងជំនាញឯកសារយោងចំណេះដឹងខាងច្បាប់ចំណេះដឹងខាងបច្ចេកទេសហើយនឹងការស្រាវជ្រាវបានប្រមូលផ្ដុំបង្កើតជាភាពខ្លាំងជាចំណុចខ្លាំងចំណុចវិជ្ជមាននឹងអ្វីខ្លះបន្ទាប់ទៀតយើងត្រូវដឹងថាយើងនៅខ្វះខាតអ្វីខ្លះនេះគឺជាជំហានធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងមានអ្វីបទពិសោធន៍យើងមាននិងអ្វីដែលយើងនៅខ្វះខាតយើងបញ្ជាក់ឲ្យមានឃើញច្បាស់លាស់ហើយយើងនឹងស្វែងរកដើម្បីបំពេញនៅចំណុចខ្វះខាតនោះបាទនេះគឺផ្នែកការវាយតម្លៃខាងសមត្ថភាពបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវពិនិត្យមើលសេចក្តីត្រូវការផ្សេងផ្សេងរាប់ចាប់តាំងពីថវិកាបន្ទប់សវនាការហើយនឹងឯកសារគ្រប់គ្រងដំណើរការដោះស្រាយជាក់ស្ដែង
បាទ
ជាធម្មតាយើងមានច្បាប់មានប្រកាសអីអញ្ចឹងហោហែមកហើយក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាភាគីម្នាក់បាននាំយកវិវាទតាមរយៈក្រសួងបញ្ជូនមកក្តីឬក៏តាមរយៈណាក្តីដែលភាគីប៉ព្រមព្រៀងគ្នាមកដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលយើងត្រូវមាននីតិវិធីអ្វីខ្លះជាលំអិតច្បាស់លាស់ដើម្បីណែនាំឲ្យភាគីធ្វើការឆាប់រហ័សឈានទៅដល់ធ្វើការផ្សះផ្សាបន្ទាប់ពីការផ្សះផ្សារួចនៅក្រសួងហើយខ្ញុំយល់ថាការផ្សះផ្សានៅក្រសួងចំពោះវិវាទរួមប្រហែលជាមិនខុសគ្នានឹងដំណើរការដោះស្រាយផ្សះផ្សាវិវាទបុគ្គលទេបាទត្រូវមានការផ្សះផ្សានៅក្រសួងសិនបើនៅតែមិនសះជាទៀតនោះគឺត្រូវបានបញ្ជូនមកក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលអាជ្ញាកណ្ដាលអាចនឹងធ្វើការផ្សះផ្សាឡើងវិញធ្លាប់ធ្វើនៅវិវាទរួមអញ្ចឹង
បាទបាទ
ផ្សះផ្សាហើយមិនសះជាទើបក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដែលអាចថាឥឡូវនេះប្រកាសរបស់ក្រសួងអាចនឹងចែងថាការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលក៏មានក្រុមដោះស្រាយនឹង3រូបដែរអាជ្ញាកណ្ដាល3រូបដែរតាមខ្ញុំយល់ហើយអាចនឹងកែប្រែទៅយ៉ាងណាយើងនឹងដឹងនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងក្រុមដោះស្រាយវិវាទនៅអាជ្ញាកណ្ដាលនឹងការធ្វើការសាររបស់សាសនាមួយសាទៀតហើយបើសិនជាមិននៅមិនសាសជាទៀតទើបក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលនេះឈានទៅធ្វើការកាត់សេចក្តីយើងហៅថាធ្វើអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងដំណើរការកាត់សេចក្តីគឺនឹងស្វែងរកភាគីណាចាញ់ភាគីណាឈ្នះភាគីណាខុសភាគីណាត្រូវនឹងហើយអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលគឺអាចបំពេញប៉ះពើឬក៏បញ្ជាឲ្យចូលធ្វើការវិញឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថាធ្វើ remedy គឺធ្វើការជាសំណងបញ្ជាទៅលើការមានការសងហើយសងនេះជួនកាលអាចថានយោជកបំពេញកាតព្វកិច្ចជាសំណងជូនកម្មករឬក៏កម្មកររកឃើញថាមានកំហុសអាចនឹងត្រូវបង្កប់បញ្ជាដោយក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យធ្វើអ្វីម្យ៉ាងស្របទៅតាមច្បាប់បាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងមូលនិធិបានគិតបោះជំហានទៅមុនមុននឹងអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបាទ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកមែននិមិត្តអញ្ចឹងយើងសូមបន្តទៅការសំណួរក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជូនទៅកាន់លោកអាំងសេងលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានច្រើនទេក្នុងការដោះស្រាយជាពិសេសគឺវិវាទបុគ្គលសម្រាប់មានជាកម្មករនិយោជិតជាដើមឬក៏បញ្ហារបស់កម្មករផ្សេងផ្សេង
ចំពោះវិវាទបុគ្គលយើងបាននិយាយថាក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានខ្ទង់ប្រហែលជា 5-600 ករណីដែរ
តែ
យើងគិតជាមធ្យមណា
បាទច្រើនមកពីរោងចក្រទេឬក៏តាម
បាទភាគច្រើនគាត់មកពីតាមរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងពុទ្ធសាសនាខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាផ្នែកគំនិតជារួមនៃការយល់ឃើញអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាបញ្ហាច្បាប់ការងារហ្នឹងគឺជាច្បាប់សម្រាប់តែបងប្អូនកម្មករយុវជននៅខាងរោងចក្រទេប៉ុន្តែមិនមែនទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាសំខាន់ឲ្យតែមានតំណែងតំណងការងារនៅទីណាមិនថានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរវិស័យផលិតផលធ្វើដំណើរកាបូបឬក៏វិស័យសេវាកម្មវិស័យភោជនីយដ្ឋានឬក៏អីទេសំខាន់ឲ្យតែមានតំណែងតំណងការងារទៅដល់ទីណាច្បាប់ការងារយើងចូលទៅដល់ទីហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែនអនុវត្តច្បាប់ទៅដល់ទីហ្នឹងវិវាទប៉ះសិនបើមានវិវាទការងារនៅកន្លែងហ្នឹង cụ việc kia có đại lực vô vì việt nước màu đó cái xuồng bàn này bà
bà bà ở con tràn lục ăn sinh ly chẳng ở sông chun ở bà to hay chơi sùng đua chun từ căn lục men để mất bà pẹp con tình đằng vì việt bộ cồn ta vì việt bộ cồn nát lá để nâng trư bồi chun từ đọt sai bàn to được cầm bực sai nhà cái đàn lục men để mất ai chui cho việc chun từ căn bởi mất phong
bà ở con ai từ bàn đọt sai đôi cầm bực sai nhà đã mình cầm nót tham màu tam na đi vấn đề ai máu tam địa cái xuồng bồi chun máu rứa có phía kia rộp một chiếc bài trò trà khía tam nè biếp nà mùi hãy nôm cho mà đó là đó là cổng bạc xa nhà cả đó bạp hết nà cả đôi bạp hết ấy cả đôi vì viết bạc cổ nà cả đôi lước lên tại khăn ông bị chạp đàm từ bồn dương trời thư ca xa là bồn bà sân chia dương xôm hơi dương thư ca thì họ thả bàn bây bùn bàm cho nàm hơi cứ thà trở tới đó sai chun bong bong từng óc mình cầm nót tháp phết na thì đầm bấy nhiêu thì thua từng óc này mình chẳng bờ dương cầm nót tháp đó sai bàn phết cò nằng kho cô nằng ngô ai đó sai bàn thế chẳng quạt miên vì viết đấy bờ quạt mình mạo bán bờ sân gì miên sao mà tháp phết hơi dương nơi từng cầm nót tháp mình ai đó sai bàn nhưng việc cao chi riêng mình nhiêu thì thua thì đọc bàn tại khai chẳng óc vấn đề cả ta chấp đầm từ bốn dương trở thua mất ai tháp bàn nâng chuột chỉ đảm bây ở chuộc chế dương trừ thưa ca sạ là bỏ bờ thưa ca sạ là bỏ dương trừ miên ca cầm nót bập hết vì việt sân rứa có cầm nót chùm nuôn vì việt sân ai thưa tự ban đột luôn hới chầm dương bạc chầm hó group mình tha bập hết nhé hay chùm nuôn bảo mạn có bán đây
và
chẳng chia ca sạ là bỏ ní dương ban chỉ chế kia chả nơi khăn ông chùm nào mà nhà đá tổ đại chi nè đọt sai vì việt hay có ban chỉ chế khắc khắc chỉ môi nâng cầm càng nghe lúc ăn xin đi tốt cứ dương phải chỉ trở bình nứt mớ từ lưu bộ phết vì viết này hào thá ca bình đánh dành bị ca nghĩa ca bình chúc ca mà có bị ca nghĩa hào tới miên ca túc mình sọc chất bị phía kỳ ca mà có nâng chỉ bộ phết mùi bộ phết tí bí cứ chỉ bộ tổ bộ xóm bởi tờ rực bắt đọt lưu bộ phết tìm mùi sân đòi xa bọt bí sọt đọc xài vì viết ruộng nâng cứ dương khơi thá chỉ bộ phết đài miên chùm nuôn tràn chiên kỳ chỉ bóng ọ buộc chương kỳ bằng ngon khăn ông chậm nào một phép vì việt này ruộng chẳng bởi vì tới chi vì việt bộc cốt có cua ta chia phép năng đài cứ cầm có đại tây ban bình chốt bị cà nghĩa bình chốt đòi ở dưới thua bình chốt đòi mình sầm hạt poly cho đáo nương
bà
thấy ca bình chốt ní về miên mua hạt tràn thì họ tham mua hạt rất ớn đại sao tại quạt chia này chia stray thì họ đại sao tại quạt chia menu căn sát na ấy môi miên miền chấm nưa ai mui xin phải bị kì chẳng tới cứ như chỗ còn ai từ tua cho bán bị chụp nó cứ việc khó cho bán đó và nó cứ mua là hết trả nè mua là hết rồi ăn nó còn miền bánh chay chờn từ tiệt nó miền tập hết vì việc xin tiết đôi chỉ cả biệt biển rồi thì họ thả như chỗ bàn biệt biển cầm còn dù chết con ông biệt nào mối ông phơi ấy mối hái có mình chọc sầm rồng khnía nom ao nhiều chỗ sầm rách bệnh đánh tránh cam mà co mà nè nằng chỉ sợ trái rứa co chia bỏ rọ cả đói hái cà rứa ăn cà biệt biến núp biệt bằng co chia miền miền kia chia vì viết pê khai mình tự đo thân hạ bình chốt tê co phần té co cà miền vì viết hài nè bờ tự đo thân hạ bình chốt co chia rương bình chốt từ bờ mình tự đo cà bình chốt tê đòi xa tại miền cà biệt biến nhiều chết cam mà co còn bất đồng rứa ai cho tùy tự vinh co miền cà này khai ai tha nhiều chất cam mà có chỉ crom rồi có chỉ bọc cồn mà nè ai miền cà biết biến lứa đầm nàng nhiều chỗ anh chẳng này năng viên miền tây viên màu chẳng sờ rộp máu miền bay bập hết bệnh đánh tránh bệnh chốt vì cà nghĩa bệnh đánh vì cà nghĩa bập hết rửa áng năng bập hết biết biển bờ sân chia dương steep stone vì đầm lầy sao mặt tập hiệp dương ai tập tour tiếng bay bập hết như bán dương năng thứ tiếng bay vận tải bờ mình toàn thế dạng hỏi nó có ai chấp đam sạ là bóng bập hết tìm mùi sân
là ok con tràn lộc ăn sinh lý miền ở với bát tham từ lời trong đại nhị tế khăn ông ca đài riệp chom cơ đôi chia cả lần này đại cu tại bình chu từ đọt sai được công bậc sai nhà cân đa
bạn chia dục bao cơ đôi chia ca cất cu được bằng cơ xuống lộn vào bên đi, dương tớp tại phòng mổ ban là đã chia thiệt châu bị phía kỳ bẹp bón nó mình toàn đặt ra cái trong chùm lại nhỉ, chùm lại như chưa chùm lại đây là sầm khán thì phía kỳ khác còn miền cầm đất bẹp nấy, phía kỳ khác còn miền cầm đất bẹp nốt, và đây không niềm cứ xuống dương chìm sẽ đập hay nằng thằng thay anh bị chà nà ta dương cua tại vì viết bọc cua đằng ដែលដោះស្រាយឆ្លងកាត់ការដោះស្រាយនៅក្រសួងហើយហើយមិនសោះជានឹងត្រូវទៅក្រមសញ្ញាកណ្ដាលទាំងអស់ឬក៏យើងគួរកម្រិតក្នុងកម្រិតណាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយ
បា
ទព្រោះយើងគិតគូរពីអាចថាជាលទ្ធភាពក្នុងការទទួលវិវាទដោយលោកនិមិត្តបានជម្រាបជូនមុននឹងដែរថាពេលខ្លះយើងបារម្ភខ្លាចលើកយើងដោះអត់ទាន់ឬក៏ចំនួនអញ្ញាកណ្ដាលយើងមានកម្រិតឬក៏អីជាដើមនេះអានឹងក៏យើងគិតគូរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនថាមកដល់ពេលនេះយើងមានអាចថាជាអញ្ញត្តកម្មមួយចំនួនដែរមិនមែនមានតែគ្រប់វិវាទទាំងអស់សុទ្ធតែអាចទៅបានទេក្នុងយើងមើលឃើញថាមានចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទដែលត្រូវបានទុកជាមុខខៈនៅដំណាក់កាលផ្សះផ្សាហើយព្រោះនៅក្នុងដំណាក់កាលផ្សះផ្សានេះគឺយើងមាននីតិវិធីរបស់យើងហើយយើងមានជាអាចថាជាវិបាកផងនីតិវិធីនឹងដែរបើសិនបើគូភាគីមិនគោរពផ្នែកណាមួយនៃនីតិវិធីវាអាចនាំឲ្យយើងចាត់ទុកថាសំណុំរឿងនឹងជាមុខខៈមានន័យថាដើមមិនដឹងគាត់បោះបង់ពាក្យមិនដឹងគាត់ថាគាត់លែងចង់ប្តឹងហ្នឹងចឹងករណីទី1នេះប្រសិនបើយើងចាត់ទុកថាជាមោឃៈហើយអានឹងយើងក៏មិនអាចបញ្ជូនករណីហ្នឹងទៅក្រុមសាញ្ញាកណ្ដាលទៀតដែរព្រោះចង់និយាយថាគាត់បានមានដំណោះស្រាយហើយគាត់លែងចង់ប្តឹងផ្ដាល់គាត់លែងចង់រកខុសរកត្រូវនេះហើយគាត់បោះបង់បាទអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកជាមោឃៈទី
1
ហើយទី2យើងសំដៅទៅលើវិវាទដែលត្រូវបានដោះស្រាយសះជារួចដោយអធិការការងារព្រោះនេះយើងមានចែងនៅក្នុងច្បាប់តែម្ដងនៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីការងារយើងកំណត់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់គូភាគីដែលបានធ្វើនៅចំពោះមុខអធិការការងារគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលយោជការបានមានន័យថាវានិយាយតែសាមញ្ញវាคล้ายជាច្បាប់របស់គូភាគីហើយ
គូ
ភាគីគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើចំណុចណាមួយគាត់ព្រមព្រៀងឯកភាពនេះហើយមានអធិការការងារយើងប្រៀបដូចជាសាក់សីនៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងអ
ញ្
ចឹងវាដូចជាភាគីបានឯកភាពនេះថាអូខេគាត់ទទួលយកនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាករណីហ្នឹងក៏มันអាចយកទៅដោះស្រាយនៅក្រុមសញ្ញាកដាលដែរព្រោះយកទៅវាខ្លាចជាការដោះស្រាយឡើងវិញទេព្រោះលើអ្វីដែលយើងបានឯកភាពនេះហើយបាទអានេះជាអ្វីដែលនៅក្នុងសក្តិព្រៀងរបស់យើងដែលយើងមាន2ចំណុចនេះហើយប៉ុន្តែអាចនឹងមានអីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងចាំមើលក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងពិនិត្យលម្អិតបន្ថែមទៀតសិនបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកអង្គសេងលី
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់កម្មវិធីថកែល្អកម្មករល្អវគ្គ2ប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាល
ប្រិមត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីដោយសារពេលវេលាយើងក៏ហិង្គាដែរហើយជាចំណុចការឆ្លោះប្រចាំងបន្ថែមក៏ដូចជាអនុសាសន៍ពីសំណាក់វាគ្មិនទាំងពីររូបរបស់យើងអញ្ចឹងជួនតែកាន់លោកម៉ែនិមិត្តមានអ្វីជាការបន្ថែមទៅលើចំណុចនៃប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទសូមជួយបាទ
ចង់រំលឹកដល់បងប្អូនកម្មករសហជីពក៏ដូចជានិយោជកតំណាងនិយោជកដោយសារតែនេះគឺជាពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលទាំងមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទាំងក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនិងក្រសួងការងារនិងដំដាលជីវៈកំពុងតែគិតគូរធ្វើជាការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីឲ្យក្រមប្រឹក្សាអាចដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលបានក៏ជាឱកាសសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធអាចផ្ដល់យោបល់អាចចូលរួមតាមរយៈតាក់ទងផ្ទាល់ឬក៏នៅក្នុងសិក្ខាសាលាឬក៏វេទិកាអ្វីមួយដែលខាងក្រសួងរៀបចំក្តីឬក៏មូលនិធិបានរៀបចំក្តីហើយក្រៅពីសិក្ខាសាលារៀបចំរួមគ្នាបើសិនជាមិនមានទេខាងមូលនិធិក្រមប្រសាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចុះទៅតាមសហគ្រាសហើយនឹងកន្លែងធ្វើការផ្ទាល់ផងដែរប
ាទ
ហើយការធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺមានបំណងមួយគឺជួយការពារនិងជួយបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយវិវាទផ្ទាល់នៅក្នុងសហគ្រាសហើយបងប្អូនដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ក្នុងតំណែងតំណងការងារនិងតំណែងមនុស្សវិជ្ជាជីវៈនៅតាមសហគ្រាសនឹងអាចផ្ដល់មតិយោបល់ទៅដល់អ្នកដែលបានចុះទៅជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលតាមសហគ្រាសនឹងផ្ទាល់ហើយអាចបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យខាងមូលនិធិនិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានដឹងក៏ជាព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងអាចបន្តសហការជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងនៃការងារនិងបណ្ដុំដាលវិជ្ជាជីវៈមានលោកអាំងសេងលីជាដើមបាទហើយការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទឬក៏អាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅអនាគតនៅក្នុងវិវាទផ្ទាល់មានតម្លៃហើយជួយដល់យើងច្រើនមែនទែនក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈបាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកម៉ាត់និមិត្តអញ្ចឹងជូនមកកាន់លោកអាំងសេងលីបាទសូមជួយបាទ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំមានតែការសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ជាពិសេសគឺភាគីពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិវាទនឹងតែម្ដងទាំងភាគីកម្មករយុជិតបងប្អូនកម្មករយុជិតតំណាងកម្មករយុជិតភាគីយុជក៏ដូចជាតំណាងរបស់យុជកតាមវិស័យសមាគមយុជកនេះដែលតែងតែជានិច្ចកាលគឺចូលរួមសហការជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជាគ្រប់យន្តការនៃការដោះស្រាយវិវាទបានយ៉ាងល្អមានន័យថាគាត់ចូលរួមគោរពនិងស្ដាប់អ្វីដែលជានីតិវិធីនៃការដោះស្រាយវិវាទដែលមាននៅក្នុងចែងក្នុងច្បាប់ហើយដែលនាំឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទកន្លងមកនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនហើយត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ជៀសវាងនៅបាតុភិបផ្សេងផ្សេងជាការតវ៉ាឬជាអីដែលពេលខ្លះវាអត់ស្របអត់ត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីហើយនេះជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនបានជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែលបងប្អូនចូលរួមក្នុងការជួយរក្សានៅសុខដុមនីយកម្មក្នុងតំណែងនៅជីវៈរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយចំពោះពេលទៅមុខទៀតទំនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការនៃការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រមសញ្ញាកដាលនេះក៏ខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាបងប្អូនទ្វីបគីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងនៅតែបន្តចូលរួមសហការទៅតាមអ្វីដែលជានិតិវិធីដែលយើងកំណត់ហ្នឹងដោយរលូនហើយយើងសម្រេចបាននៅគោលដៅរបស់យើងគឺមានរក្សានៅភាពសុខសាន្តនៅក្នុងវិស័យការងារទាំងមូលបាទសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនលោកអង្គសេងលីអញ្ចឹងប្រិមិត្តអ្នកកញ្ញាលោកស្រីពេលវេលាបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទថ្នាក់នេះខ្ញុំបាទសង្ហារួមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងសហការីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗកម្មវិធីតកែល្អកម្មករល្អវគ្គ2ប្រធានបទការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិវាទបុគ្គលនៅក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ